ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳም ሰንበት መደብና ዝተፈላለይ ምድላዋት ሙስ ሙዚቃ ሄዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካልኦት ፓርቲታት ንፓርቲ ብልፅግና ብምክሳስ ከይኮነ ኣማራፂ ሓሳብ ኣቕሪቦም ንክምግቱ ፀዊዖም ምምሕዳሮም ሕግን ስርዓትን ንምክባር ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ እውን ሓቢሮም ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ምንያ ሒዛቶላ
አቦ መንበር ይህ ወደግን ቀደማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያን አብይ አህመድ በመክንያት ምውሃደት ግንባርን መምስራት ፓርቲ ብልጽግናን አመልክቶም አብዘ መሐላለፈው መልእክቲ ከምዚ ለማለው
አንዳንድ ኃይሎች ይህ አዲስ ብልጽግና ፓርቲ አዳይ ስርዓትን የሚያመጣ
ሀደ ሀደ ኃይልታት እዚ ሀዱሽ ፓርቲ ብልጽግና አሃዳዊ ስርዓት ዘምፅእ ፌደራላዊ ስርዓት ዘጥፍእ ብምባል በለካልኽ ዓካ ክዝረብ ይስማ እንተኾነ ኣብ ፕሮግራምና ብንጹር ከምዘቐመጥናዮ ፓርቲ ብልጽግና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ዘሃንጽ ብኣንበር ዘየፍርስ ምዃኑ ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ፕሮግራምና ከይተረፈ ዘቐመጥናዮ ምዃኑ እናገለጽኩ ካልኦት ፓርትታት ንብልጽግና ብምኽሳስ ዘይኮነስ ኣማራፂ ሓሳብ ብምምጻእ ክምጉቱን ሒዞም ክቐርቡን ብጽውዕ
ቀደማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዝተዋሃደ ፓርቲ ኣብ እዋን እቲ ምንቅስቓስ ንለውጢ ንዝተላዕለ ሕቶታት ዝምልስ ምዃኑ ብዝመስል እውን ከምዚ ኢሎም
የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል በአማራ ክልል የፋኖን ትግል
መሰረት ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ንቃልሲ ቄሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንቃልሲ ፋኖ ኣብ ክልል ደቡብ ዘርማን ካልኦት ውዳበታትን መንእሰያት ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ናብ ናይ ብሓቂ ብልጽግናን ሰላምን ዴሞክራሲን ሓድነትን ንምስግጋር ዝተኻየደ ከይዲ ምዃኑ ተኣሚኑ ቄሮ ፋኖ እንኳዕ ሓጐሰኩም ዝተቓለስኩምሉ ፓርቲኹም ተመስሪቱኣሎ ምስ ፓርቲኹም ኮይንኹም ንሕቶኹም ንምትግባር ጻዕሪ ክትግበሩ ዝጽውዕ
ቀደማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መድረኽ ንቃልሲ ፋኖን ቄሮን ዝዝክር ተግባራዊ መዘከርታ ክቕመጥ እዩ ድሕሪ ምባል ብፓርቲ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ከም ዝቆረፀን ድሕሪ ደጊም ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሳቡ ኣቕሪቡ ኣእሚኑ ስልጣን ካብ መሓዝ ወፃኢ ብሓይሊ ብዘይግባእ መንገዲ ሰላም ምስ ዝህውቕ ሕጋዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ፓርትና ከም ዝተሰማምዐ ክገልፀልኩም እፈቱ ኢሎም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻልን ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኦዴፓ ኣቶ ለማ መገርሳ ብፍልስፍና ምድማርን ውህደት ፓርቲታትን ከምዘይሰማምዑ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ምንያ ፈወርቂ ሓፂር ዜና ኣለዋ
ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦ ወንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ኣቶ ለማ መገርሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ምድማር ዝበሃል ፍልስፍና ኮነ ውህደት ፓርቲታት ከም ዘይሰማምዕሉ ገሊፆም ኣለው ኣቶ ለማ መገርሳ ቤት ምክሪ ህወደግ ውህደት ፓርቲታት ኣብ ዘፅድቀሉ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ተረኪቦም ከም ዝነበሩ ገሊፆም ግን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ከይዲ ሎሚ ዝርዝር ክህብ ኣይደልን እየ ኢሎም ኣለው ኣቶ ለማ ንፍልስፍና ምድማር ዝተቃወምሉ ምክንያት ክገልፁ ከለው ከምዚ ይብሉ
ወሉማ ገለ ጀልቀበራ ካሴ ኣማ ድማቲ ወልቲ በቁ ፓርቲ ከነርኢ
ብሓፈሻ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ምውሃድ ፓርቲታት ብዝምልከት ዝተፈለየ ሓሳብቲ እዩ ዘለኒ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዘይኣምነሉ ምዃነይ ንፈፃሚ ስራሕን ንኩሉን ብሰፊሑ ገሊፀ እየ እቲ ምውሃድ ቅኑዕ ኣይኮነን ክኸውን እንተኮይኑ እውን ብታህዋ ክኸውን የብሉን እዋኑ ይኮነን
ዝርዝርቲ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ዝተገብረ ቃለ መጠይቅን ካብ ፓርቲኦም ኦዲፒ ምላሽ ምስ ረኸብናን ኣብ ዝመፅእ ከነቅርቦ ኢና
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይፍፀሙ ዘለው ቅትለታት ወይ ድማ ቅንፀላታት ሸነ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ደባይ ተዋጋእቲ ከም ዝተፈፀሙ ናይ ኦሮምያ ቢሮ ፀጥታ ገሊፁ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ ናይቲ ቅትለት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ምክትል ሓላፍ ቢሮ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ቅድሚ ኣዋርሕ ጀሚሩ ዝተፈፀመ ቅትለት ተመሳሳሊ ጥራሕ ከይኮነስ ናይቲ ገበን ተሓታት እውን ሸነ እዩ ኢሎም ካብ ሰበ ስልጣን ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን እውን ዘሰቅቕ ቅትለት ኣብ ምፍፃሚ ይርከብ ኢሎም ኮሎኔል ኣበበ ኣብ ክልል ኦሮምያ ابگله کبابیات عبدالله سبستان منگستن کال اوتولک اسباتن کتلت ناتگاف حمخانو سدراموتن منگستن به ترگاگامی که گذشته سانی حمیام منگستی نیت ترترتی نایتی قبل نب حقیق قرب کم زرلو حبرون سوم تحبرت سوون ابگون منگست اتوب مبال زیت حازو حبریت عب محب نحق قربو کت حبابر سوی عمللو ابزسوم انتراح سلستنای معراب آرامی عبالت مرالها کم استعترون وسهم گلیت عمللو بلعلي حدا نتوشو عطي بيليان دولار استسرح بروجيكت هنسات مسمر بابور عواش كومبولشا وليا هارا قبيعة بسنكي قرب حيل الالكتريك نايفتنا سراحيخون نبتاك بارن مئتاو كمزتس اقما نايت بروجيكت اكايا لسراحة فليتام زي 399 كلتن كيلومتر زنو حاتو بروجيكت عواش كومبولشا 99 مئتاوي كاب كومبولشا وليا هارا قبيعة لما 799 مئتاوي انت تزازب ونس اقام حيل مبراهتي انقفات كمزفتارة وانا اكايا لسراح نايت بروجيكت انجنر عبدالكريم محمد نبيه قليزا رئيس عام حراري كللاوي منغست عام حرا عطو تمسكن ترونهن منيستر مقو عازيا ويزارو داقماويت موغسين لما عانت عربي كبابي كومبولشا باعكال بمركاب ريو ملو مسحي المبراهتي زولوز اقام نمفتاح تعري كامز قبرو كلتي امسا بسطان قليت امالو يبل مصفنا الراقي تغلال عقاب حق فدرال ايتيابيا بلعلي مجر جنرال كنفدانيو زعربو حدوش كسيمال سينمها بيت فردي قصرو كهبوم تبعاثات حتيتهم عقاب حقي ابلعلوانا دايركتر ميتك سنبرو مجر جنرال كنفدانيو لتنال كونلت اقاي انموت كونلت شقاو مليقيتان ابلعلي كونلت محمد برهانن حدوش نايكبيت قعزينان قابن كسي تمال اغريب الله تخصصتي زي قبقوم ربحا نمركاب ابتل تشفن اربعة عامة امرت نمام رحي عدقس نايت كوربوريشن بمتحس بزي جارتان ندليت منيستر مكلغال ايتيبيا كي حاتتن اب كل تكوبانياتات تشاينا عدقيت رادارات فوتسي مامي بالاتغسي عدقيت لعلي كل تميتن عصر تربعة مليون بر كفيلت بمفسام اب لعلي هزبين منقستن قدعات بمورد حقي قبن اتهاقر بمتحس بكبيد نايق عزينا قبن حقا بحقي خاصيس ومالو بيت فردي نسالة سحدار كل تشحل عصر تغلتن عامة مرد قصرو هيبو اللو هيبل سبساب ملسكاتشو امها
اسمراز آتوه نای سودان قدمه منیستر عبدالله حمدوك مس پریزیدنت ایسایاس افورکی تراخیبو بزعبا کلت اوز دمدنه معبال مسرح سگگر سودان کمون بزعبا زباون اهوراون گودیات مزدتایون منیستری زینا ایرترا فلیتون آتوه مانه گبر مسکل از نای تویتر مدختو کلت یوم وگنات اب مدیات اکونامی تعنان تمرتن شرکناتوم نمیحیال کمست سمامعو تقیسلوم بقدمه منیستر عبدالله حمدوك زمرح گجلل اوخ سودان منیسترات منگدن اندوسترین منیستر وشته هاگر منیستر مگو عزیان تحت قرصن منیستر تمرتن زحازیوم
سبه سلطان سودان حقی ازدیقام بمصداق از حدش حقی تحاقوسو سلفنیتات نبسرگیتات بمحاد حاقوسوم گلی جمالو اتنای قدم حقی نی اکارادنان بحریات اندکنستیو زوسن زنبرون یو تعالی زلو نابا مودهن کب کارتوم نزمینی افور کتار بوز ابزاب خلا
سلطنیا سات سمال حاموز نت صرگات کارتون به موحز حاقو سمزگلت او نت حدش جزای بیت مخرسودانن با قدمای منیستر عبدالله حمدوز مرح کابینن نپارتی توم پریزیدنت نبر عمر البشر کم زبتن و دحر مغلط آمیم نت حدش حقنا بیت مخر منیسترات زعربو منیستر فتح ناصر ال دین عبدالله باری سرک حقیت ادیون به مرحت تو تهدرا بیت مخر تا آومن تفریم لونیلم.
هذا القانون يتميز بأنه يلغي بصورة مباشرة
نتحقي نتحقرا وكونغرس بارتي زعلمن من قستي ننبرت تبارتي خوارسن نمنيستر قنزبن نمنيستر استراتيجين وطنن كاركب زفاك ديوني لهم سلفن يتات إذن السودان حدش عاوتي خبلو حاقوسهم بمقلات أبعيلو مولو عمر باب حدا حبتم سلفن يتاتيهم
أكيد نحن كسودانيين اليوم ده أزعد يوم في حياتنا
كم سودان أومت أن لهم معلتي أزيد حقو سلخو علة حقو سياء أمور دعتو هزب سودان ناتن سلاس عمتات الزان حي ودب بشر كارزوانو وكدر بيوخ إلو اللوم إزي ناتن تحساس صورك كالع عوتي إلو اللوم تحالف عمت عصر ساسات هشحات سودانويان بنهر واقع مقبط قطعهم تقاوم سلفتات بمكياد باشر كاب سلطان كسوغوغون لو تخي قبارن كم زحاتو يذكر سراوز تهاجر كأن باشر كاب سلطان بملاي آسير ومي كالوت بزحات سب سلطان باشر ونت آسير ومالوم كاون نجو كأتا قاومو سلسنياتات بارتو عمر البشر هاجرا كونغرس بارتي كبتن ونكا حاتو تانحميم البابسان تقنسي كريوز قبق بحرين بزبل نزنا بره هزبا وممرحون كإلا تغير اللوم إذا سقمتي أبز أوان زي موسادو أوانا ونتو نتمسقا قرمنقس أقد داس إخبلو تن تن تي إيقلتو إذا تكتاتلو ذلكم ريدي دمت أميركا مدب كدام سنبتيو بشه مهدت ايه ودك حدش ود بيز مصر زلو خبلو ابوم برح واحد دكتور دبرتين قبر ميكائيل تزاريبم دكتور دبرتين ود بم بكميته فصام صراحن ماخلاو كميتين او ود تقميتو زحلفو ساني نايمو داتا معل بيزهل و بغبعي بمخانو حصص غبعي كصواعي لما لو ملكي تصباتو سهلو
أبو منبر هزباوي ويان حارنة تغرين مكتل رسم محدار كلل تغرين دكتور دبرت يون قبر ميكال أبزه هبو مقلتي أبزه هزوان يفتس أمبزع بازلو وهدتي هودق أكايدو نقيفهم كوميتي فتس أمسرح إهودق أخيبا أبزه كايدو لوان بزع باسلامن مخبار لعلنا حقين كأدمي تيبو كزتيلو ناتقبا بزع با وهدت مزتايو جيزيو كامزي خونا حوحات كوامو قليت ونيرو كبليم دكتور دبرت يون سزاربو بتوسا خدمة كوميتي فتس أمسرح تقنب بزعبا تحدش وهد بارتي وسانا أبز حلف اللوان بروغرام اتو الدب انكايزة تاييو زات دغو ازيد مام بزعبا زيت فلت اقود داي كتامخا كم من باريو زغود ساري لام كلن أبال ودبات إيه ودغ كايزة تايلو محاز ودبات زاتيين كات دغو كم زيتا غبر دما حابري تالنا ازيد ما كابسرارحا وات اي ببال جليتم أبز حزوان وهد كيخونس حدش بارتي يفت ارزولو مخنات دما بروغرام إيه ودغ زي قبالي ببال جليتم
تليو زيد قلب عال اينا ودينا هاوس بروغرامنا كمزلو اينا حزي كمزلو يكون لذي تتحسي هاوس اوسن كمتفلطو زي يودغ يكون حي واحد قالو تدوات مستمرص بتا بروغرام تمنغستس نزا بروغرام يستكبر مالتي نزا بروغرام نغن نتغديفوا ويزان هاديك بروغرام حزو كسع مرصا خليك سع زركبا وي يودغ يكون خالي يرفع لغصنا قتل يازلو امونغو يكون لفي زلو زي حدا قالو نزينا زي تدلي غرغر شجر يزفدر زلو زي قتل ما يفلك ما يلو منكس زي وي يودغ يخول وي ما خالي بارتي نخوينو خالي بارتي خالي بارتي تمرصا ما قتلتنا يودغ يكون يهل تازلنا وحدات يكون حد بارتي قتل يهل حدي حزر له ماتي بس حزر له لعلنا تراقي تفيدي ويا مسكت يا مسكت ما يقبلنا قال يزون قبل لا يهلينا نعمن تحت الناس قبل هذي الله نساء تعمل غطا كحبرة بيها كتفرس يا ذبل النوم نسي حبرة بيها نولا مع النتاوي حد النتاوي النتاوي عرسنا له نسي قم يكونا نوئينا تسلمة زاد سر لزي تزحل لغا يكونا تسلمة تحزر أنه أتوذر ما يتسلمة هذي بدعم حرق نعي
بوهداتي في الطرز اللو الدب ان بزحز بيز اللو انبهيرات لعلنا ذهب بمخانو عب معرنات تمسرة حادنات زي متسئيو زيد ما تغاتن تتاكاتن زفتر بمخانو نحن عوين متكاتي عين قبلني لهم زيد ما سنة سلام يمتسئي كبليم دكتور دبرتون قبر ميكال استزاربو مع كلاي كوميتي حوحات بكوميتي فتام سرح ابو هدات اميتو زيت محلالف وسانة كام زيزتين بزيد ما اتم اخلاي كوميتي حساب اتسرح فتامي كام زيت قبلو ام تزاري بون ابو هدت اميتون اي مو داتا وسان دما بغبائي حوحات وسان مخانو هتوت غبائي كتوع كوميتي فتام سرح حوحات زحلفو خلت معلتات اب زكايدو اخيبا كام زوسنا غليتون
كم حوحات نو غوينا هنارو اجنداسي سلازنا يمشرشاو سالز باشوي سرح فتام وسينا لنا كما خلاي كوميتي وسينا لنا كن اخلتي كونت اي مو داتا وسان بغبائي لازنا حوحات غبائي كن سوعنا وسينا غبائي يوسن قالي كن حزب بون ما خرا لنا عاتو سوات تخفل حزبي دوكو غبير لي الحرون وصحون ما سوعتات له ما تقول داي ناي مستاني متازل لنا نحن طارسنا المعلمة حاكنا لي ناي مقصال ناي مقصال مالت هذا سلازي انت تقاقينا تهزوي هزون كأرمان ناي تهكل قوينا لما هزوي صنعو يغل
كاب تقوباية بتوساقي حوحات انك مسرات بفلاي قال سوان بعل ما سوعت ان التخفيل يزولو اتوما بومبر ابزي قد داي هزبوون كوسن زاتا كيقبار يلوم كاب قد دات ود بتوساقي ابتي كلل يفت امزلو ريفورمن هزب دما قبل معاتن سنة محرارن يلعلم زلو حتوتات نمملاس كن سرحينا كبليوم دكتور دبرت يون قبر ميكال زي تزاربوم حوحات ابو هدت اميتو يلعلو بزعبا زلو تقاومون نغفيتان بيت احفاتي هو داق من لاشن نحبلو تنحيو نريدو دمتس عمير كام امو القيتات بها مغلم
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሕወሓት ካብቲ ሓድሽ ዝመስረት ዘሎ ብልፅግና ፓርቲ ንባዕሉ ምግላሉ ምስ ካልኦት ኣባላት ውድባት ዝነበሮ ኣፈላላይ ኣደባባይ ዝወፅሉ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጊሙ ኣሎ።
ሰለስቲኦም ኣባላት ናይቲ ግንባር ህልውንኦም ብምኽታም ንኣጋር ውድባት ብምሕዋስን ንምውሃድ እንተተዳለዉ እውን ሕወሓት ግን ነቲ ናይ ውህደት ስምምዕነት ኣየጽደቐን። ምሁራትን ተንተንቲን ከም ዝገለጽዎ እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ካልኦት ኣባል ናይቲ ግንባርን ዝነበረ ኣፈላላይ ዘግሃደ ሓቂ እዩ። ዋና ዳይረክተር ኢኒሽቲቭ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ኣቶ ክቡር ገና ኣፈላላይ ከም ዝነበሮም ናይ ኣደባባይ ሚስጢር ካብ ዝኸውን ጸኒሑ እዩ፣ ግን ንምሕባእ ምፍታኖም ዘሕዝን እዩ ኢሎም።
በፓርቲ በእንደዚህ ከፍተኛ ሓላፍነት ላይ ወይም ደሞ ስልጣን በያዘ ፓርቲ
ዝለዓለ ናይ ፓርቲ ሓላፍነት ወይ ስልጣን ብዝሓዘ ፓርቲ ከምዚ ዝበለ ዝተሓብአ ነገር ንህዝቢ ክነገር ብዘይኽእል ኣገባብ ንህዝቢ ብምግጋይ ክሳብ መወዳእታ ክኽየድ ምፅንሑ ንብዙሕ ህዝቢ ዘሕዘነ ወይ ድማ ዘናደደ እዩ ኢለ ይግምት።
ዋላ እኳ መሰረታዊ ኣወዳድብኡ ካብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ዘይተፈለየ እንተኾነ እውን ተሰማምዒና ኢና ሓቢርና ኢና ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ዝብል ሒዞም ከይመፁ ምጥንቃቕ የድሊ። እቲ ሓቂ እናተዛረቡ እንተቐጺሎም እዮም ዝተፈለዩ ክኾኑ ዝኽእሉ ኢሎም ኣቶ ክቡር። ኣቶ መለስ ዜናዊ መራሒ ህወደግ እናሃለዉ ብሕወሓት መሪሕነት እቶም ካልኦት ድማ ዓጃብነት ይኸይድ ነይሩ። ኣቶ ሃይለማርያም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኮኑ ከዓ ድፍረትን ዓበየ ናይ ስልጣን ሚዛን ናብ ክልላት እናዛዘወ ከይዱ እዩ ኢሎም። ንቅድሚት ብዛዕባ ዝህሊ ኩነታት ኣቶ ክቡር ከምዚ ኢሎም።
ለኛ ለሁንም ቢሆን የፌደራላዊ መንግስት እስከሆነ ድረስ ክልሉ የራሱ የሆነ አደረጃ
ሕጂውን እንተኾነ ፌደራላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣወዳድባ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ኣለዎ። ነዞም ፖለቲከኛታት እዚኦም ሓደ ገይሩ ሕብረ ብሔራዊ ኣተሓሳስባ ንምምፃእ ይከኣል ድዩ? ንቅድሚት ዝረአ ይኸውን እዩ፣ ቀሊል ግን ኣይከውንን።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝነበሮ ክቕፅል ኣይክእልን ኢሎም።
ሁኔታዎች እንደነበረው ሊቀጥሉ አይችሉም በጣም በግልጽ እንደሚታይ። ነገር ግን
ከምቲ ብግልጽ ዝረአ ዘሎ ሁኔታት ከምቲ ዝነበርዎ ክቕፅሉ ኣይክእሉን፣ ግን ዝተጣየሸ መንግስቲ ክሳብ ብምብታን ዘብፅሕ ነገር ኣይኮነን።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፉ ሒደት እዋን ጀሚሩ ተሰዲዶም ዝነበሩ ሰባት ክምለሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ክፍትሑ ዝገበረ ዝተፈለየ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ካብዚ ዝኸፍአ ኩነታት እንተ ዝፍጠር እውን ነቲ ፓርላማ ምብታን ይከኣል ነይሩ ኢሎም። ንኢህወደግ ኣብ ምፍራስን ሓድሽ ውሁድ ፓርቲ ንምጥያሽን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ህወሓትን ሰለስቲኦም ፓርቲታትን ብዛዕባ ዘሎ ክርክር ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዝህብ ቦርድ ምርጫ ድዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ፕሮፌሰር ካሳሁን ምርጫ ቦርድ በዚ ኢኻ ተመሪፅካ እሞ ብኡ ኢኻ ክትቕፅል ትኽእል ናይ ምባል ስልጣን የብሉን ኢሎም።
የሚመራበትን የሀገሪቱን ህግ ተከትለዋል ወይስ አልተከተሉም? ይህን አሟልተዋል ወይስ አላሟልተዋል?
ዝምራሓሉ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተኸቲሎም ድዮም ወይስ ኣይተኸተሉን? ነዚ ኣማሊኦም ድዮም ወይስ ኣይማልኡ ኢሉ ኣፍልጦ ክህብ ወይ ዘይክህብ ጥራሕ እዩ ዝኽእል። ኣብኡ እዩ ጠጠው ዝብል።
በቲ ብሕጊ ዝተቐመጠሉ ግዜ እንተ ደኣ ተኻይዱ ኣዋርሒ ጥራሕ ኣብ ዝተረፎ ምርጫ ዝሳተፍ በዚ ሓድሽ ሽምን ፕሮግራምን ምዃኑ ህወደግ ኣፍሊጡ ኣሎ። ትማል ሶኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሲ ኣመሓዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ሕዚ እዋን ይካየድ ዘለዉ ውህደት ከይኮነስ ምጥያሽ ሓድሽ ፓርቲ እዩ፣ ምክንያቱ ድማ ንፕሮግራም ህወደግ ዘይቕበል ስለ ዝኾነ ኢሎም።
ወያነ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቕፅል እዩ ዝብል ቃል በዓል ኢና ወዲና ኣሃስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢልና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ ሃወሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ ህወደግ ይኹን ሕወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ። እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። ናይ ኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ህወደግ ይኹን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ቅፅል እያ ዘሎ ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእልን ከማ ኢሉ መንግስት እዚ ወይ ህወደግ ይኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንተኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ክመረፀ መቕፀልተ ናይ ህወደግ ክኾነ ይኽእልን ክቕፅል ይኽእልን ሓዲ ክሕዘሉ ማለት እዩ። በዝሒ ዘለዎ ልዕልነት ረጊፅ ይኽእል እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይቕበልን ካሊእ ህዝቡን ክቕበላ ይኽእል ኢና ይንኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ተመልክተ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፈርስ እያ ዘብለና ንስ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕድነታዊ ሓድነት ኢልና ተባሃል ስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ኣይኮነ ንኡ ናብ ፀልማት ዘቕፅሎ እዚ ዝሓለፈ ኣይኮነ ፀልማት ትሕዞ ንኣተው ዘለና እዩ ፀልማት እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም ውህደት ብዝምልከት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ሕወሓት ዘሕለፍዎ ናይ ኣይንዋሃድን ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝረክብ ብጉባኤ ምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ እዩ ምባሎም ይዝከር።
سمعوا زلهم واشنطن دي سي زركب دمز امريكا يونا ترنيا مدب ارتراويان اب امريكا አብ መጀመሪያ ዚ ወርሒ ህዳር አብ መላ አሜሪካ ተካሄደ ምርጫ አባላት ቤት ምክሪ ከተማታት ኤርትራዊ አሜሪካዊ አወት ኢያሱ ካብ ከተማ ክላርክስተን ክፍለ ግዛት ጆርጂያ ተዓዋቲ ብምዃን ዳግማይ አባል ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከተማ ክኸውን ክኢሉ ሎ አወት ኣቐዲሙ ንዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ኣባል ቤት ምክሪ ምምሕዳር ከተማ ክላርክስተን ብምዃን እተን ናይ መወዳእታ ክልተ ዓመታት ድማ ምክትል ከንቲባታ ከተማ ብምዃን ስሪሕ እዩ ዊንታ ኺዳነ ኣዛሪባትላ
አወት ኣብ ኤርትራ ከተማ ኸረን ተወሊዱ ድሕሪ ኻልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዝዛሙ ኣብ 1996 ዩኒቨርሲቲ ስመራ ብምፅምባር ኣብ 2000 ዓ.ም ብዓውዲ ታሪክ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቑ ብድሕሪኡ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቱ ንምቕፃል ናብ ኣሜሪካ ብምምፃእ ኣብ 2002 ብዓውዲ ጉዳያት መፅናዕቲ ኣፍሪካ ካብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተመሪቑ ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ከተማ ክላክስተን ግዒዙ ንዝሓለፈ 17 ዓመታት ኣብታ ከተማ ይነብር ምህላዊ ይገልጽ ዓወት ናብዚ ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ክኣቱ ዝደረኾ ምኽንያት
ሓደ ነገር እዩ ክብለኪ ኣይክእልን እየ ካብ 2013 ኣቢሉ ጀሚረ ኣብ ናይ ምክሪ ቤት ኣባላት ኣኼባ ወርሒ ወርሒ ክገብሩ ከለዉ ቀፃሊ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ተኸታታሊ ከይደ ንኣብ ዓዲ ሲቲ ካውንስል ገለ ዝበሃላ ይንፈልጦን ኢና ግን ኪሪዮሲቲ ኣሕዲረ ኣብቲ ኣኼባታት ምስተሳተፍኩ ሓደ ነገር ዝተረዳእኒ ስደተኛታት ጥራሪ ኮነ ወላ ኣሜሪካውያን ተመነ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ከተማታት ኣብቲ ዝነብረሉ ዓድታት ኣኼባ ገለ ብዙሕ ሰብ ኣይሳተፍን እዩ ሕጂ ብናተይ ርድኢት ክሳተፍ ኣለ ኣነ ንሰደይ ተሳቲፈ ንካልእ ሰብ ንዑምፁ ኢለ ሲ ክዛረብ ከምን ኣይክእልኒ እየ ብዝብል ኣረዳድኣ ኣብ 2015 ወሲነ ማለት እዩ ክወዳደርኒ ናይ ምክሪ ቤት ኣባል ክኸውን ኣምላኽ ተሓዊስዎ ኣብ 2015 ተመሪፀ ማለት እዩ ኣርባዕተ ዓመት ሰሪሐ ሕጂ ካ ካልኣይ ግዜ ተወዳዲረ ተመሪፀ ማለት እዩ
እንታይ እንታይ ዓይነት ስራሕት ኢካ ትሰርሕ ኣብ ዝመዝነት እዚ
ንሰርሖ ብዙሕ እዩ ብሓፈሻ ናይዚ ከተማ ንነብረሉ ዘለና ፖሊሲ እቲ ምክሪ ቤት ኣይድሕንፅፆ ማለት እዩ ሽዱሽ ኣባላት ኣለና ሻብዓይ ከዓኒ ከንቲባ ማለት እዩ ዝነብረሉ ዘለና ከተማ ናይ ካውንስል ማነጀር ፎርም ኦፍ ምምሕዳር እዩ ዝትኽተል እቲ ካውንስል ወሳኒ ተራ ኣሎ ኣብ ፖሊሲ ምሕንፃፅ ኤንድ እቲ ሜየር ከዓኒ ታይብሬከር ባሃል ወላ ሓደ ግዜ ሰለስተ ብሰለስተ ቮት ገርና ናብ ሓደ ወገን ቮት ገብር ኤንድ ዳስ ሃው ዲሲዥን ዝካየድ ዝኾነ ውሳኔታት ኣብዚ ከተማናትና ዝግበር ዝነበረ ኣብዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት ኣነ ኣካል ናቱ ነይረ ማለት እዩ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ኣሎ ሓደ ክጠቕሶ ዝኽእል ኦሞስ ናይ ሓደ 16 ሚሊዮን ዶላር ኣሎ ፕሮጀክት ኣለና ናይ ፅርግያታት ምዕራይ ሳይድ ዋክ ምዕራይ ኤንድ ኦሞስት ፍርቁ ተዛዚሙ ኣሎ ኤንድ ኣብዚ ዝመፃ ዘለዋ ክልተ ዓመታት ከዓ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሶ መብዛሕትኡ እቲ ስራሕ ንሰርሖ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ስራሕ እዩ መብዛሕትኡ ንገብሮ ዘለና
ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ እንታይ ብድሆታት ገጥመካ ነይሩ
ፅቡቅ ሕቶ ብሓፈሻ ከም ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኩሉ ግዜ ብድሆታት ኣሎ እንዲ ብፍላይ መጀመርያ ኣነ ክወዳደር ከለኹ ከመይ ጌርካ ትወዳደር ከመይ ጌርካ ንሰብ ክሪኢካ ንደ ትፈልጥ ኣብ ገዝኦም ኳሕኩሕካ ምረፁ ንክትብሎም ነቲ መጀመርያ ግዜ ሃርድዩ ግን ኣብዛ ዘለኹዋ ከተማ ዕድለኛ እየ መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ኣፍቃሪ እዩ ካብ 50 ሃገራት ንላዕሊ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ዝመፁ ኣብዚ ንነብር ማለት እዩ እቲ ብዙሕነት ናይ ዳይቨርሲቲ ምህላው ብዙሕ ንዓይ ጥቕሚ ነይርዎ ግን እቲ ብድሆታት ዝገብሮ መብዛሕትና ኣፍሉጥ የብልናን ቲ ሲቲ ካውንስል እንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና ካብ ዓዲ ሒዝና ድመፃና ናይ ፖለቲካዊ ምስታፍ ብዙሕ ልምዲ የብልናን ኣንፎርቹነትሊ ሶ እሱ ንባዕሉ ቻለንጅ እዩ ነይሩ ንሰባት ንዑ ምረፁ ግልካ ክትነግሮምሲ ቅሩብ የሸግር እዩ ብሓፈሻ እዚ ናይ ካልኣይ ግዜ ግን ኣነ ብዙሕ ቻለንጅ ኣይነበረኒን
ኣብዚ ክትበፅ ዝሓገዘካ ረቑሒ ኸ እንታይ ትብል
ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ ሓደ ካብኡ ከም ዝበልኩኺ እዚ ዘለኽዎ ከተማ ኣብዚ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ጋሻ ፈታዊ እዩ ንሱ ሕጂ ብጣዕሚ ዓብይ ሓገዝ ገይረለይ ማለት እዩ ንዓይ ካልእ ከዓ ስድራ ቤተይ በዓልቲ ቤተይ ደቀይ ደቢን ግሬት ሄልት ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ካልይ ግዜ ዝተወዳደር ኩሉ ግዜ ስራሕና ኢሎም ዊኬንድስ ዊኬንድስ ገዛውቲ እንዳኳሕኩሑ ምረፁ እናበሉ ሓጊዞምኒ ብፍላይ ከዓ ሞራላዊ ድጋፍ ናይ በዓልቲ ቤተይ ናይ ላይ ብጣዕሚ ሓጊዝኒ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ብዙሓት ሰባት ብሞራልን ብፋይናንስን ሓጊዞምኒ እዝናተይ ናይ ምርጫ ዓወት ኣይ ቲንክ ናይ ብዙሓት ሰባት ተሳትፎ እዩ ሓጊዝኒ ንዓይ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ከም ትሪኦ ዘለካ ብዙሕ ኣፈላለያት ኣሎ። ብፍላይ ስደተኛታት ብዝምልከት ስደተኛን ኣብ ፅልዋ ድሕድር ቦታ ከም ዘለካ ሰብን እውን እንታይ ትብል?
ዓይኒ ይኽርዮ ዝኽእል ሓደ ውግን ክሓስብ ከለኹ ኣበይ ናይ ዓለም ሞ እዩ ካብ ካልእ ሃገር ዜጋ ተወሊድካ ፓስፖርት ሂቦም ሲ መሪፆም ኣብ ናቶም መራሕነት ደረጃ ዘቁዑካ ሃገራት ብዙሓት ኣይኮናን። ብብዙሕ ነገር ክንሪኦ ከለና ወላ ክንዲቲ ብዙሕ ራሲዝም ብዙሕ ኣፈላላይነት ይሃሉ ዳ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኣይ ቲንክ ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ብዙሓት ኣካላት ናይ ዓለም ብፍላይ ኣብዚ ዘለኽዎ ከባቢ ከኣኒ ሕብረተሰብ ከም ዝበልኮ ጋሻ ዝቕበል ብሓባር ብሰላም ነብረላ ኦሞስ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ካብ ከባቢና ካብ ሶማልያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ከይተረፈ ብዙሓት ዝመፃና ኣብዚ ብሰላም ንነብር ኣለና። ሶ ብሓደ ሓደ ክርእዮ ከለኹ ወላ እኳ ካብዚ ዝሓሸ ክኸውን ተስፋ እንተኾነ ግን ስቲል ኣነ ይኣምነሉ ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ወላ እኳ ብዙሕ ዓሌታውነት ኣፈላላይ ይሃሉ ዳ እምበር ኣት ዘ ሴም ታይም ከኣኒ እዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣለዎ። እቲ ሕብረተሰብ ከኣኒ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ንጋሻ ዝቕበል ምዃኑ እየ ዝኣምን።
ብተወሳኺ በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ቆልዑን ኢኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ንክትሳተፍ ድማ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ ሞ ከመይ ከመይ ኢኻ ተጠዓዕሞ ነርካ?
ሓቂ እዩ የሽግር እዩ ሓደ ሓደ ግን ብጣዕሚ ያነ ንስድራ ቤተይን ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ደመስግን ምክንያቱ ወላ ቻለንጅ ይሃልዎ እምበረይ ደጊፎም ንዮም ሙሉእ ብምሉእ ኣቐሊል ገይሩሎ ያሎ ማለት ኢና።
ኣብቲ ጎስጓስ ተካይደሉ ነበርካ እዋን ዓወት ሃወርድ እያሱ ኢኻ ትበሃል ነርካ ካበይ ኣመፅያ?
That's a good question. መብዛሕትኡ ግዜ ፅቡቅ ናይ ኣሜሪካ ሽም ናይ ዝኾነ ወላ ሳጓ ይሃሉካ ኣብ ቅድሚ ፍእቲኻ ከም መፀውዒ ክትጥቀመሉ ፍቀደካ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ማለት እዩ። ንዓይ ሕጂ መን ሽምካ ክብሉን እንከሎ ዓወት እብሎም መብዛሕቶም ኣሜሪካውያን ወላ ካልኦት ዓወት ሽሞም ከመነይ ነጊሮም ንኹም ኢሎም ሃወርድ ትብል ዘለካ ይመስሎም። ሶ ወላ ኢቨን ሃወርድ ኣይብል ስቲል ከም ሃወርድ እዮም ዝፅውዑኒ መብዛሕቶም ከም ሳጓ ጀሚራ ግን ከዓ ኣነ ከም መርቁሒ እምበር ኣብ ሁናተይ ኩሉ ናይ ኦፊሻል ዳኪመንት ናተይ ዓወት እያስ እየ ዝበሃል።
መወዳእታ ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ ወይ ክትብሎ ትደሊ ነገር እንተሎ ዕድል ክበካ?
መጀመርያ ብዙሕ ከመስግነኪ ይፈቱ ታንኪዩ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ። ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ እንተኮይኑ ኣነ ማለት ተስፋይ ምኞተይን ኣብ ዓድና ከኣኒ ከምዚ መሪፅና ተመሪፅና ብሓባር ብሰላም ብፍቅሪ ክንነብር ኣብዝያ ዘለኹዋ ንእሽተይ ከተማ ኦሞስት ሓደ 14 ሽሕ ንኸውን ሰባት ንነብር ፍርቅና ናትና ዳርጋ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመፃና ኢና ግን ስቲል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብሓባር ንነብር ኣለና። ከምኡ ከኣኒ ንዓድና ተስፋ ይገብር ምስ ኩልና ምስ ጎረቤትና ኩሉ ሰባት ሰላም ከዓ ክንነብር ተስፋ ይገብር ብይቐኒየለይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
When the night has come And the land is dark And the moon It's the only light we see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand by me
So darling, darling, stand Just as long as you stand
This program has come to you from the Voice of America.